Дълго бягали те, докато Фин не се е изморил. Тогава бабата метнала момъка на гърба си, пъхнала нозете му в джобовите си и продължила да тича още по-бързо от преди. С един скок тя прескачала хълмове, с един скок преминавала над долините и отново тичала 32 мили. Но и тя се изморила и чула, че потерята след тях скоро ще ги не стигне. Тогава рекла на Фин: «Огледай се и ми кажи кой ни преследва». «Ами виждам воин на бял кон», отговорил мамъкът. «А, не бой се тогава», рекла бабата. «Белият кон не е толкова издържлив, той никога няма да ни догони». И отново се втурнала напред. Когато отново усетила, че ги настигат преследвачите, тя пак заповядала на внука си: «Огледай се и виж кой ни гони». «Ами виждам воин на червеникаво кафяв кон». «А, и той не е страшен. Той кон никога няма да ни догони, много е бавен». И отново тя се втурнала напред, както и преди. Когато за трети път усетила, че някой ги настига, тя пак рекла на внука си: «Хайде, огледай се, погледни и кажи кой се приближава». «Ами виждам черен воин на черен кон», отговорил Фин. «А, това е лошо, по-бърз кон от този вран кон», рекла бабичката. «Няма, не можем да се спасим от него, внуче. Един от нас ще трябва да умре. Аз съм стара и така скоро ще умра. Затова ти тичай напред, а пък бягайте двамата с кучето Бран. А аз ще остана тук, ще вляза в блатото». И, разбира се, внука я послушал, тичал колкото може по-бързо, а бабата скочила в блатото и се потопила до шията в кълта. Скоро пристигнали хората на краля и като я запитали: «Къде е Фин?», тя отговорила, че вероятно блатото го е засмукало, а тя се опитва напразно да го измъкне от водата. Помислил черният воин. Скоро пристигнали и другите преследвачи и най-накрая решили, че могат да покажат на краля главата на бабата. Отсекли главата и се утешавали сами, че краля все пак ще бъде доволен. Фин и Бран обаче успели да избягат и тичали, докато не стигнали до една огромна пещера, където нощували стадо кози. В дъното на пещерата имало огнище, а там горял огън. Те били толкова изморени, че легнали край огнището да си починат. Но 2 часа по-късно в пещерата влязъл огромен великан с сьомга в ръка. Трябва да ви кажа, че в много от преданията Фин, след смъртта на баба си, попаднал при друид, който 7 години се опитвал да улови в близкото езеро сьомгата на мъдростта. Смятало се, че всеки, който вкуси от сьомгата на мъдростта, ще придобие всички знания на света. И когато друидът успял да улови все пак вълшебната сьомга на мъдростта, той заръчал на Фин да опече рибата, но по време на печенето един грозен балон от кожата на рибата се издул. Фин го натиснал, за да спадне, но се изгорил и налапал изгорения си палец, пъхнал го в устата и без да иска вкусил от кожицата на сьомгата на мъдростта. А заедно с тая кожица той е погълнал и мъдростта на вълшебната риба. И от този момент, в най-тежките ситуации, когато не знаел що да стори, той е смучал палеца си, за да потърси мъдростта на сьомгата и, разбира се, винаги намирал решение. И така великанът, който носил сьомгата, бил с огромен ръст, имал само едно око по средата на челото, но това око било по-голямо от слънцето в небето. Като видял Фин, великанът заповядал: вземи тази сьомга и я опечи, но внимателно. А ако на кожицата на рибата се появи дори и един балон, ще ти отсека главата. Аз се мъчих да хвана тая сьомга 3 дни и 3 нощи, без да спя и без да почивам, без да ям, без да пия. Гледай да опечеш добре сьомгата, тя е най-невероятната сьомга на света. И великанът легнал в средата на пещерята да спи. Фин нанизал сьомгата на шиш и я поставил над огнището. Започнал да я върти бавно, за да се опече тя равномерно от всякъде. А великанът спял и хъркал. Като поемел въздух, глътвал Фин, кучето му Бран, шиша, на който се печала сьомгата на мъдростта, и всички кози от стадото. А когато издишал, те се връщали на мястото си. Фин много се страхувал да не попадне в гърлото на великана, докато той поема въздух. И когато сьомгата била вече почти опечена, на кожицата й се появило малко мехурче. Фин натиснал с големия си пръст, с палеца си, натиснал балончето, за да го спука и да скрие от великана това, че не успял идеално да опече сьомгата. Но така си изгорил палеца, че за да намали болката, го пъхнал в устата си и започнал да гризе на кожата на пръста си, стигнал чак до кокала. Този миг той получил прозрение. Мъдростта на сьомгата преминала в него, и когато великанът поел отново въздух и Фин стигнал близо до лицето му, момъка грабнал на жежения шиш и го забил в затвореното спящото око на великана. И великана ослепял, разбира се. В същия момент с един скок той стигнал до входа на пещерата и се развикал: ти никога няма да ми избягаш, жив няма да излезеш от тук. Разтворил той широко краката си, натиснал гръб към стената и започнал да размахва ръце. Тогава Фин убил най-големия козел, съдрал му кожата и я наметнал върху себе си. Погнал стадото към изхода на пещерята, където стоял великанът. Една след друга козите минавали между разтворените крака на великана. Когато край него преминавал огромния козел, той е хванал рогата на козела, а Фин се изплъзнал от удраната кожа и избягал. Ах, ти успя да се измъкнеш, но преди да се разделим, позволи ми да ти дам подарък, извикал великанът. Страхувам се да дойда при теб, отговорил Фин. Ако искаш да ми направиш подарък, остави го на земята и се отдръпни. И великанът поставил на земята своя пръстен и се върнал назад. Фин взел пръстена и го поставил, но много внимателно, само на върха на най-малкото си пръстче. Въпреки всичко, пръстена толкова плътно се стегнал около пръста на Фин, че никой на света не би могъл да го свали от пръста му. Къде си? Запитал великанът. На пръста на Фин, отговорил пръстена. В този миг великанът скочил към Фин и едва не го размазал, защото Фин едва успял да отскочи настрани.